Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, și folosesc acest cuvânt pe deplin, conștient de semnificația lui, avem astăzi un motiv în plus să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care El ne-a purtat de grijă până în acest moment, pe care l-aș numi aniversar. Este vorba despre emisiunea cu numărul 1000. Alte cuvinte, au trecut până acum 1000 de întâlniri pe calea undelor cu locuri, personaje, evenimente, toate prezentate în cuvântul lui Dumnezeu cu menirea de a ne arăta cine este Dumnezeu și ce planuri are El cu privire la lumea pe care a creat-o, din care facem și noi parte. Noi nu celebrăm acum efortul nostru uman, ci harul de care Dumnezeu ne-a făcut parte, ca în toată această perioadă să ne bucurăm de liniște, sănătate, putere de muncă, mijloace tehnice, tot ce a fost implicat în producerea acestor emisiuni. Ne rugăm în continuare ca ele să găsească ecou în inimile dumneavoastră ale ascultătorilor noștri și să producă în viețile noastre ale tuturor roade vrednice de împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Dar să revenim la Zaharia, profetul în a cărui carte ne oprim și pe parcursul acestei emisiuni. Data trecută am văzut sfaturile pe care Dumnezeu le dă poporului pentru a nu se teme cu privire la viitor. El pune un mare accent pe adevăr. Ierusalimul va deveni cetatea adevărului. Dar acest lucru nu este posibil dacă nu va avea loc o transformare interioară a inimilor. Ascultați mai departe ce mesaj transmite Domnul poporului prin intermediul lui Zaharia. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. A fost versetul 17 din capitolul 8. Niciunul din voi să nu gândească rău în inima lui împotriva aproapelui său. Ei, nu știu cum stăm noi astăzi la acest capitol. Și nici să nu iubiți jurământul strâmb. Toate acestea sunt lucruri pe care eu le urăsc, spune Domnul. De fapt, Zaharia se referă din nou la cele 10 porunci. Acestea ne arată câteva din lucrurile pe care le urăște Dumnezeu. Cele 10 porunci nu ne sunt date ca să ne mântuiască, ci ca să ne arate care sunt lucrurile din viața noastră pe care Dumnezeu le urăște. Ele ne sunt date ca să ne arate că avem nevoie să ne întoarcem la El. Este drept, ne-am făcut insigne pe care scrie Dumnezeu este dragoste. Da, e adevărat că Dumnezeu este dragoste. Dar tot la fel de adevărat este faptul că El urăște. Nu puteți iubi ceva fără să urâți opusul acelui lucru. Dacă iubiți adevărul, veți urâi minciunea. Dacă vă iubiți copilul, veți urâi câinele care se repede să-l muște. Veți arunca în acel câine cu ce găsiți la îndemână pentru a-l îndepărta de copilul vostru. Dumnezeu urăște anumite lucruri. Aș vrea să văd și lucrul acesta scris undeva, pe un poster, pe o insignă ceva. Dumnezeu urăște minciuna, Dumnezeu urăște lăcomia. El urăște multe alte lucruri pe care lumea le face fără nici cea mai mică trăsărire de vinovăție. Mai departe, cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată de câte ori se repetă acest cuvânt. Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea și postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie, dar iubiți adevărul și pacea. Spune Dumnezeu, eu nu v-am dat deloc zile de post. Aceste zile pe care vi le-ați stabilit singur pentru post și pentru un ritual religios, le voi preface în zile de sărbătoare, zile de bucurie, zile de dragoste, de adevăr și de pace. Nu știu dacă ați observat, dar acestea sunt lucrurile care lipsesc din societatea noastră contemporană. Mă întreb dacă le-a trecut vreodată prin minte oamenilor din jurul nostru că dacă s-ar reveni la predarea principiilor biblice și a valorilor morale exprimate în cuvântul lui Dumnezeu, efectul asupra societății contemporane ar fi extraordinar. Unii dintre noi suntem convinși de acest lucru. De fapt, Dumnezeu spune, eu nu vreau să veniți înaintea mea cu o față lungă și tristă, cu o expresie pioasă. Vreau să veniți la mine cu bucurie. Dragi prieteni, mulți creștini nu se bucură așa cum ar trebui de faptul că sunt creștini. Dumnezeu vrea să avem bucurie, să ne simțim bine, să fim veseli. Eu cred că centrul de divertisment pentru creștini ar trebui să fie biserica locală. Nu mă refer la terenuri de volei, basket, fotbal, ci la întâlnirile dintre creștini în care se studiază cuvântul lui Dumnezeu. Parcă nu sună bine, nu? Ar trebui ca studiile acestea să fie privite ca un prilej de bucurie, nu o trudă obligatorie. Ceva nu este în regulă cu acel creștin care nu găsește nicio plăcere în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: haide să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor, vrem să mergem și noi. Cele spuse aici ne amintesc din nou de faptul că Ierusalimul va deveni capitala întregului pământ, nu numai capitala politică, ci și capitala religioasă. Este o profeție care nu s-a împlinit încă, dar se va împlini cândva în viitor, la momentul stabilit de Dumnezeu. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Multe popoare și multe neamuri vor veni să se roage Domnului oștirilor la Ierusalim. Ca să fim sinceri, Ierusalimul nu este tocmai locul cel mai potrivit în prezent unde să mergi să te rogi. Creștinismul nu este tocmai apreciat acolo, în timp ce alte religii au adepți mai mulți și mai înfocați. Ierusalimul de astăzi este un loc sângeros și nu un loc în care să te duci să te rogi în liniște. Totuși, Dumnezeu a promis în cuvântul său că aici va fi capitala religioasă și politică a lumii. De aici va guverna Dumnezeu toată lumea în timpul împărăției de 1000 de ani. Am menționat mai devreme capitolul 2 din Isaia, dar mai sunt multe alte versete pe aceeași temă. Vedeți dar cât este de important să studiem cartea acestui profet. Mulți învățători ai Bibliei din prezent se concentrează exclusiv asupra cărții profetului Daniel. Dacă vă duceți la orice bibliotecă de seminar teologic sau într-o librărie creștină foarte bună, veți găsi în mod cert mai multe volume despre cartea lui Daniel. Nu știu ce șanse aveți să găsiți cărți despre Zaharia. Dar profețiile trebuie studiate împreună pentru că, așa cum spune Scriptura, nicio profeție nu se interpretează singură. Cartea profetului Zaharia arată că Dumnezeu nu a terminat cu poporul său, așa cum credea un prieten al meu. De aceea nici nu punea preț pe această carte și nici nu se obosea să o studieze. Dumnezeu mai are multe de spus în legătură cu Israel și cu Ierusalim. Versetul 23. Așa vorbește Domnul oștirilor. În zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala haine și vor zice: vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Extraordinară profeție. Numai că este vorba de zilele acelea. Despre ce zile? Cred că este expresie cu care ne-am obișnuit deja, pentru că ea apare de multe ori în cuvântul lui Dumnezeu. În zilele acelea, adică atunci când va fi stabilită împărăția de 1000 de ani. Ea va începe cu o perioadă a necazului cel mare, apoi va veni Domnul Hristos și va începe domnia sa. După aceea va fi domnia veșnică a Domnului Iisus Hristos. În orice caz, în zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice: vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Vă puteți închipui un asemenea lucru? Mai putem spune că a încheiat Dumnezeu socotelile cu poporul său? În timpul împărăției de 1000 de ani, nu uitați, biserica nu va mai fi pe pământ. Numărul 10 sugerează mai degrabă un număr întreg, care reprezintă faptul că toate neamurile vor dori să vină la Ierusalim și vor veni acolo. De ce? Pentru că Domnul Iisus va fi acolo. Templul va fi acolo. Deci acela va fi locul în care oamenii trebuie să îi se închină lui Dumnezeu. Dragii mei, cu aceasta s-a încheiat pauza istorică și trecem acum la cea de-a treia secțiune majoră a cărții Zaharia. Aceasta, la rândul ei, poate fi împărțită în două secțiuni. Prima secțiune se referă la aspectele profetice legate de prima venire a Domnului Iisus. Este vorba de capitolele 9, 10 și 11. A doua secțiune conține profeții legate de cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Capitolele 12, 13 și 14. Vom vedea că această secțiune acoperă aceleași aspecte ca și primele 10 viziuni, numai că abordarea se face dintr-o altă perspectivă. Totul începe cu poporul lui Israel așa cum era în vremea lui Zaharia, o rămășiță mică, descurajată, care încerca să reconstruiască templul. Dumnezeu i-a ridicat pe Hagai și Zaharia și a trimis să încurajeze poporul în această lucrare de reconstruire a templului. Zaharia începe cu această scenă contemporană, locală, și trece mai departe spre viitorul apropiat în care poporul va trăi experiența binecuvântării lui Dumnezeu. După aceea, el trece mai departe, peste secole, urmând planul și scopul lui Dumnezeu spre venirea lui Mesia. Vom vedea că este vorba de cele două veniri ale lui Mesia. Prima venire ca mântuitor al lumii și a doua venire ca suveran al lumii. Prima sa venire a avut în vedere crucea, a doua venire are în vedere cununa. În primele o versete ale capitolului 9 citim despre judecata asupra neamurilor păgâne, judecată care a fost dusă la îndeplinire de Alexandru cel Mare. În vremea lui Zaharia exista posibilitatea ca unii să devină prea optimiști. I-ar fi putut spune, acum vor urma 1000 de ani de pace pentru că ne-am întors în țară și templul este reconstruit. Așa că Zaharia le spune, nu este chiar așa. Cândva în viitor va veni un alt conducător al lumii. Vom vedea contrastul dintre conducătorul lumii și acela pe care Dumnezeu îl va trimite pe pământ. Conducătorul lumii este Alexandru cel Mare, un tânăr arogant, insolent, extrem de încrezut, dar în același timp unul din cei mai străluciți generali din câți a cunoscut această lume. El era un conducător militar excelent, dar și un lider politic de excepție. Oamenii îl urmau fără ezitare și pentru că avea o carismă extraordinară. Numai că, în cele din urmă, judecata lui Dumnezeu s-a manifestat chiar și asupra lui. Asupra lui Alexandru cel Mare. Iată prorocia, cuvântul Domnului despre țara Hadrac și va începe din Damasc, căci Domnul are ochiul îndreptat asupra oamenilor și peste toate semințiile lui Israel. Citim în primul verset al capitolului 9. Avem în cele ce urmează judecata lui Dumnezeu. Alexandru cel Mare a fost, fără să vrea, unealta lui Dumnezeu, instrumentul prin care el a aplicat judecata sa. Forțele lui au subjucat țara Hadrac prin cucerirea orașelor cheie Damasc și Hamat. Damascul era și este și astăzi capitala Siriei. Nici în prezent lucrurile nu stau prea bine între Israel și Siria. Cetățile menționate în versetele de la 1 la 7 trasează marșul armatei lui Alexandru în țara promisă. Acum, citind despre aceste lucruri în cărțile de istorie, de atunci, nu uitați, nu era decât o profeție. Împlinirea exactă face din această profeție una din cele mai remarcabile relatări din cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru îi deranjează atât de mult pe teologii liberali încât ei încearcă să împingă scrierea cărții lui Zaharia până la vremea lui Alexandru cel Mare. Alexandru a părăsit Europa și a trecut în Asia Mică, Turcia de astăzi, cucerind cetate după cetate. Era un om destul de crud și violent. Să nu uităm totuși că avea o armată de numai 50.000 de oameni, care în vremea lui nu reprezenta o forță uriașă. Prin urmare, nu își putea permite să lase în urmă soldați din armata sa pentru a păzi cetățile cucerite. Trebuia fie să distrugă cetățile, fie să le slăbească atât de tare încât să nu-l poată ataca pe la spate. Alexandru pur și simplu a spulberat multe cetăți, multe din cele menționate aici, de fapt. Este interesant de menționat faptul că, așa strălucit și inteligent cum era, Alexandru a murit totuși de alcoolism la numai 33 de ani. Sunt cercetători care apreciază într-un fel anume faptul că avea aceeași vârstă ca Domnul Iisus când a murit. N-aș face chiar o asemenea asociere. În cartea Daniel, Imperiul Greco-Macedonian este reprezentat de cea de-a treia putere mondială din capitolul 2 al cărții Daniel, Leopardul sau Pardosul, cum îl traduce Cornilescu în capitolul 7, și de asemenea de țapul cu un corn din capitolul 8 al cărții Daniel. Țapul este Imperiul și cornul este Alexandru cel Mare. În acest capitol din cartea Zaharia, profetul ne prezintă marșul lui Alexandru. Marele istoric Flavius Josephus a scris despre războaiele iudaice și a relatat în detaliu marșul lui Alexandru de la intrarea armatei sale în Palestina. El se oprește și peste Hamat, care se mărginește cu Damascul, peste Tir și Sidon cu toată înțelepciunea lor. Citim în versetul 2 acest aspect, iar în versetele 3 și 4 citim: Tirul și-a zidit o întăritură, a îngrămădit argint ca pulberea și aur ca noroiul de pe ulițe. Iată că Domnul va pune mâna pe el, îi va năpusti puterea în mare și el însuși va fi ars cu foc. Tirul și Sidonul erau mari orașe comerciale în acea vreme. Toată lumea credea că Tirul este impenetrabil datorită fortăreței sale situate pe o insulă. Locuitorii erau fenicieni, oameni obișnuiți cu marea, care dezvoltaseră o națiune comercială puternică și acumulaseră averi foarte mari. Dar Alexandru a sediat cetatea timp de 7 luni și a cucerit-o după ce a construit un drum pe mare spre insulă din pietre luate din ruinele vechii cetăți. Astăzi, aceste lucruri încă se mai pot vedea. Iată, așadar, o profeție împlinită. După ce a cucerit Tirul, Alexandru a trecut în ținutul filistenilor. Ascalonul va vedea lucrul acesta și se va teme. Gaza, de asemenea, și o va apuca un puternic cutremur. Ecronul, de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de rușine, va pieri împăratul din Gaza și Ascalonul nu va mai fi locuit. Am avut ocazia să văd fotografii cu ruinele templului antic al lui Dagon. Zona aceea aparține Israelului astăzi. La Ashdod au construit un port artificial și foarte multe apartamente. Mii de oameni s-au mutat în această zonă. La o distanță mai mare de la țărm, cum mergi în jos de-a lungul coastei, se află Ascalonul, un oraș în plină dezvoltare, deși nu e localizat în același loc ca vechiul Ascalon. Cetatea care purta inițial acest nume se află chiar la țărm. Se mai pot vedea și astăzi ruinele Ascalonului antic. Acum, acolo este un fel de parc, oricum o zonă nelocuită. Este interesant de remarcat modul în care este împlinit cuvântul lui Dumnezeu până în cele mai mici detalii. Alexandru cel Mare a distrus aceste cetăți și a înfrânt puterea filistenilor. Străinul se va așeza în Ashdod și voi frânge mândria filistenilor. Nu se spune că Ashdodul nu va mai fi locuit, ci că vor locui străini în el, nu cei mai buni și mai bine văzuți oameni ai poporului. Voi frânge mândria filistenilor. Alexandru cel Mare a pus capăt națiunii filistine, de fapt. După această înfrângere, filistenii nu s-au mai ridicat niciodată ca națiune. Îi voi scoate sângele din gură și urâciunile idolești dintre dinți, ca să fie și el o rămășiță pentru Dumnezeul nostru și să fie ca o căpetenie din Iuda și Ecronul ca Iebusiții. Cred că afirmațiile acestea se referă la mâncarea întinată și la jertfele aduse idolilor. Dumnezeu va scoate idolatria din Filistia. Totuși, la revenirea Domnului Hristos, ei vor fi convertiți și se vor întoarce la Dumnezeul lui Israel, o rămășiță pentru Dumnezeul nostru, spune Zaharia. Filistenii vor deveni o parte din poporul lui Dumnezeu și vor moșteni binecuvântările lui Israel. Alexandru cel Mare, așadar, a distrus cam tot ce i-a stat în cale. Dacă trebuia să aștepte câteva luni pentru a cuceri un oraș, așa cum s-a întâmplat cu Tirul, nu-l deranja să aștepte, pentru că nu voia să lase în urma sa nicio cetate întărită. Iată însă că acest om de temut se apropie și de Ierusalim. Ce va face el la Ierusalim? În versetul următor avem o afirmație neobișnuită. Voi tăbări în jurul casei mele ca să o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin, și nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum mă uit cu ochii mei. Voi tăbări în jurul casei mele. Cred că este vorba probabil de acel mic templu pe care îl construiau acei oameni în vremea lui Zaharia. Dumnezeu spune că îl va proteja de Alexandru cel Mare. Dumnezeu a spus acest lucru. Zaharia a avut curajul să-l relateze pentru că știa că se poate baza pe cuvântul lui Dumnezeu și pe împlinirea celor spuse de el. S-au împlinit aceste lucruri? Apelăm la istoricul Flavius Iosefus, care a scris despre cele întâmplate în această perioadă. Conform relatărilor sale, marele preot al Ierusalimului a avut o viziune în care era sfătuit să iasă din cetate și să-l întâmpine pe cuceritorul care se apropia. El a așteptat venirea lui Alexandru cel Mare. Dați-mi voie, de fapt, să vă citesc cuvintele lui Iosefus. Când a înțeles că Alexandru nu era departe de cetate, a ieșit într-o procesiune formată din preoți și o mulțime de cetățeni ai Ierusalimului. Procesiunea era impresionantă și foarte diferită de cea a altor națiuni. și când fenicienii și caldenii care îl urmau credeau că li se va da libertatea de a-și jefui cetatea și de a-l chinui până la moarte pe marele preot, așa cum le promisese regele, s-a întâmplat exact contrariul. Căci Alexandru, când a văzut mulțimea de la distanță, toți în haine albe, preoți îmbrăcați în haine frumoase de in și marele preot în veșmintele colorate în purpuriu, cu mitra pe cap și pieptarul de aur pe care era gravat numele lui Dumnezeu, s-a apropiat și s-a închinat înaintea acelui nume, apoi l-a salutat pe marele preot. Iudeii l-au salutat cu un glas pe Alexandru și l-au înconjurat. Regii Siriei și ceilalți au fost surprinși de gestul lui Alexandru și au crezut că are mintea deranjată. Totuși, Parmenio s-a apropiat de el și l-a întrebat cum a fost posibil că atunci când toți ceilalți se închină lui și-l adoră pe el, el se închină marelui preot al evreilor. La aceasta Alexandru a răspuns, nu m-am închinat lui, ci acelui Dumnezeu care l-a onorat cu această preoție înaltă, căci am văzut această persoană într-un vis, exact în acest costum, când eram la Dios în Macedonia. Când mă gândeam cum să cuceresc Asia, omul acesta din viziunea mea m-a îndemnat să nu întârzi și să trec cu îndrăzneală marea, pentru că el îmi va conduce armata și îmi va da stăpânirea peste persani. Așa că, nevăzând pe nimeni altcineva în acest costum și văzând acum această persoană îmbrăcată așa și amintindu-mi viziunea și îndemnul din vis, cred că acum îmi supun armata sub conducere divină și astfel îl voi învinge pe Darius. Voi distruge puterea persanilor și toate lucrurile se vor succeda conform cu ce mi-am pus în minte. Am încheiat citatul. După aceea, Alexandru cel Mare a intrat în Ierusalim și s-a închinat lui Dumnezeu în templu. O altă tradiție spune că, pe lângă faptul că marele preot s-a apropiat îmbrăcat în veșmintele sale speciale, a dus cu el și cartea lui Daniel și a arătat lui Alexandru profeția care făcea referire la el. Acesta a fost atât de mișcat încât a intrat în cetate și a dus jertfe și s-a închinat la templu. Faptul că el nu a distrus Ierusalimul face ca, într-adevăr, profeția lui Zaharia să fie foarte importantă. Nu este nicio contradicție cu faptul că, deși era cel mai strălucit general al vremii sale, Alexandru era un om arogant, crud și violent. Următorul verset face parte din categoria versetelor foarte importante ale Scripturii. Dar tocmai de aceea îl vom privi în detaliu în întâlnirea noastră viitoare. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.